en Radiofusión Onda Rural, un espacio de actualidad agraria. Cotizacións dos mercados, canles de distribución, axudas, explotación de recursos. Onda Rural, coa colaboración da Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.
Boa tarde. A Consellería do Medio Rural defende habilitar un fondo lácteo para que as explotacións se adecúen á liberalización do mercado prevista para 2015. Ese fondo, entenden, debería estar dotado con entre 500 e 600 millóns de euros no período 2009-2013 e permitiría establecer axudas directas para compensar a eliminación das cotas leiteiras. No programa de hoxe informaremos sobre esta proposta e, ademais, faremos un repaso sobre o que deron de sí os distintos eventos celebrados esta fin de semana relacionados co rural. Viaxaremos virtualmente polo Certame Internacional de Maquinaria de Forraxe, polo Encontro de Mulleres Rurais e polas Xornadas Técnicas sobre a SUSFOR. Comezamos, saúdos de Xavier Fernández e Elena do Pico. Medio Rural presentou a folla de ruta tras os acordos producidos coa aprobación do exame de saúde da Política Agraria Común. Esa folla de ruta contempla o establecemento dun fondo lácteo para evitar unha posición de partida de desvantaxe competitiva fronte ás explotacións de outras zonas nun mercado liberalizado. Esta medida, entenden desde a Consellería, contribuirá a compensar as explotacións que realizaron un importante esforzo para adecuarse ao sistema de continxentación e que agora deben prepararse para afrontar un novo escenario de eliminación das cotas leiteiras. Explicouno así Alfredo Suárez Canal.
Que é o que debería de atender ese fondo lácteo? En primeiro lugar, compensar con axudas aos gandeiros os esforzos que no seu momento fixeron para sobrevivir no escenario actual.
En todas as reunións que se produzan a nivel técnico-político, Medio Rural defenderá a necesidade de que se cree no Estado un fondo lácteo que lle permita ás explotacións agrarias adaptarse en igualdade de condicións á nova situación do mercado. Este fondo lácteo compensará os esforzos económicos realizados polos gandeiros, tanto en investimentos para adquisición de cota como en modernización de explotacións ou redimensionamento. Quérese así favorecer, cun fondo adicional especial, aquelas explotacións que opten polo ámbito cooperativo, por fusións e por proxectos de transformación para adecuarse á nova situación. Desde a Consellería, entenden que o fondo lácteo debería estar dotado dunha cantidade de entre 500 e 600 millóns de euros, un volume de recursos que está dentro dos límites que permite o exame de saúde da PAC. Tendo en conta que Galicia conta co 50% dos produtores e o 40% da cota de todo o Estado, estiman que a nosa comunidade debería recibir 250 millóns en todo o período. Unhas medidas, din desde a Administración, que deberán aplicarse xa no inicio da vindeira campaña que comeza o 1 de abril. En resumo, desde Medio Rural salientan que Galicia dispón dunha vocación excepcional como productora de leite, tal e como recoñece a Unión Europea. Aseguran que contamos cunha base territorial idónea que permite situar o noso país nunha vantaxe comparativa se se poñen os recursos necesarios ao dispor dos gandeiros. Mudamos de asunto para comezar, como tiñamos anunciado, o repaso dos eventos relacionados co rural celebrados esta fin de semana. Arrincamos en Silleda, onde onte pechou as súas portas o Certame Internacional da Maquinaria de Forraxe CIGMAT 2009. Fixo con cifras melloradas con respecto á edición anterior. Pasaron polo evento 24.000 visitantes, chegados de distintos puntos de Galicia, Asturias, Castela e León e a zona norte de Portugal. Estes visitantes puderon coñecer de primeira man as innovacións en maquinaria agrícola que presentaron as máis de 250 firmas presentes. O presidente da Asociación Española de Maquinaria, Julio Fernández Marmolejo, destacou que o evento ten cada ano máis éxito que o anterior. Na súa opinión, estamos a falar da segunda feira agrícola máis importante de España. Entre as actividades organizadas no salón, destacaron a presentación de tractores guiados por satélite, o concurso de maquinarias ou as xornadas técnicas. En En Santiago, 2.000 labregas deronse cita onte no Pazo de Congresos. FADEMUR, asociación vinculada ao Sindicato Unións Agrarias, convocou o segundo encontro de mulleres rurais. O obxectivo foi reivindicar o papel da muller que vive e traballa no medio rural galego, xa que aseguran que se senten dobremente discriminadas por ser mulleres e agricultoras. FADEMUR pide ás administracións que prioricen as contratacións de pequenas empresas e cooperativas de servizos locais, de xeito que se fomente o emprego no medio rural. A súa presidenta en Galicia, Rosa Arcos, asegurou nos micrófonos de Radio Fusión que non poden ser as grandes empresas as que aproveiten a oportunidade de beneficiarse do traballo que desde sempre veñen realizando as mulleres rurais sen ningún tipo de remuneración nin prestación social.
Dende o noso punto de vista, o principal problema que temos agora mesmo no medio rural é unha falta de dotación de servicios básicos que nas vilas axudan ao mellor a poder atender tamén a estas persoas dependentes. No rural todo ese traballo recae en nós. Polo tanto, a posta en marcha de estos servicios básicos deberían ser un obxectivo primordial do goberno e deberían contar, á hora de poñer en práctica estes servicios, coas mulleres. Deberían constituirse nunha oportunidade de emprego para as mulleres rurales, por unha doble razón. Axudaría a mellorar a nosa posición social, porque coa mellora do emprego, coa incorporación a unha actividade remuneraria, tamén ao acceso á seguridade social, estaríamos garantindo unha mellor calidade de vida con relación ao emprego, pero tamén ao mesmo tempo axudaríamos a conciliación da vida laboral, familiar e personal, porque de alguna maneira estaríamos poñendo servicio para que este peso non recaera solo das mulleres. Polo tanto, nos pensamos que as axudas para os cuidadores informales son unha boa medida, teñen que seguir poñéndose en marcha, pero a lei de dependencia vai moito máis alá e debe constituir, pois, sobre todo, é unha oportunidade de emprego e de creación de servicios no medio rural que debe beneficiar fundamentalmente as mulleres.
Por último, tamén achegarnos á celebración en Lugo das xornadas tituladas As implicacións técnicas, xurídicas e fiscais das unidades de xestión forestal. Deronse cita nelas destacados xuristas e expertos en xestión forestal que analizaron a SUSFOR, esas unidades creadas recentemente pola Consellaría do Medio Rural. Trátase dun proxecto que ten como obxectivo fomentar o asociacionismo de propietarios de montes cunha superficie contigua superior a 15 hectáreas. Deste xeito, creanse espazos de maior tamaño que permiten aumentar a rendibilidade e o aproveitamento multifuncional da superficie forestal. Sobre a utilidade da SUSFOR, fala o conselleiro do Medio Rural, Alfredo Suárez Canal.
Todo mundo sabe que a estrutura da propiedade en Galiza é un problema que sempre se utilizou como disculpa para non facer as políticas adecuadas no medio rural. Sempre foi un problema que se utilizou como argumento para non implementar a ruptura de determinadas rutinas e de determinadas inercias que se practicaban, e vemos con satisfacción como cando se pon a normativa adecuada, cando se crean as unidades de xestión forestal, a resposta dos propietarios, a resposta dos veciños, a resposta da xente que está vinculado ao territorio, é recoñecer que aí hai unha política que vai a ser útil para todos. Útil para os propietarios, en primeiro lugar, porque lle vai a permitir valorizar o seu monte. Útil para a sociedade, porque vai a xenerar economías de escala que permitan un aproveitamento multifuncional do monte e, polo tanto, máis viable desde o punto de vista económico e ambiental. Útil para todos os axentes do sector, tamén a industria e toda a xente que se move en ese entorno, porque vai a permitir xenerar máis riqueza. E útil ao conxunto tamén da sociedade, porque vai a ser o mellor antídoto contra a lacra dos incendios forestais que temos no noso país. Son políticas que teóricamente están pensadas para producir cambios estruturais no monte a medio plazo, pero que a resposta que están tendo no inmediato pon de manifesto que hai esperanza, que hai que ser optimistas para o futuro e que temos un enorme potencial por valorizar.
Nas xornadas celebradas en Lugo participaron, entre outros, a presidenta da Audiencia Provincial de Lugo, María Josefa Ruiz Tobar, o catedrático de Dereito Civil da Universidade de Santiago, Ángel Luis Rebolledo, ou o director xeral de Montes da Consellaría, Alberto Blanco. Despedimos aquí Onda Rural de hoxe. Mañá volvemos á sintonía de Radio Fusión. Pasen unha boa xornada.
Onda Rural, unha cita informativa co agro galego e cos consumidores. Onda Rural, un programa de radiofusión coa colaboración da Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.